Еплер Адатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шүгін 2020 жылдың 22 сентябрь кептенің сейшенбі күні эфирде хабарлар күнделігі шүгінгі программамызда. Марада каскасыз велосипед сүрянлары жереме талыныр. Түркмен хакиметлері студентлары пул ивермек дүзгүндөрүнө тезе талап кирдияр ва бийлик маалыматтары тыңдап билердиңиз. Кепleşigimizin etati bölümüne başlamadan odal tiyadelikleri dinleyen uların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Европа Билелешигінің дашыры ішер министрлері Беларусин оппозиция лидері Светлана Тихановская білен дұшып, Беларусин онлар чаритмейтіна белкіде президент Александр Лукашенко ады сайлаудан соңқы протестлері қаршы хиянатшылықлы керекетлер өе авторитар лидерің еңіш қаданмағына себеп болан сайлау қалпылықлары білен бағылылықты санкциялары ерізмек метелетіні ары алып маслахатташ ярлар. 9 августа Лукашенко оппозиция өе Гүнбатар юрттор тарапынан қалп қатапланян президент сайлауларында еңізі дейліп ұғылан едлелі бәрі Беларусин көпчүлүклөй нягилеликлер тартырыр. Европа Билелешигинин дашыр саясатынын башлыгы Йозеф Борель 21 сентябрда Тихановская менен болгон дуушуктан соң Беларусь халкынын этатанын хакыйкы лидерлик туйгусун көрсөткөн Беларусь динандарынын эдерменлиги ва эрежелиги мени хайран калдырды деди. Şeýlede Borel Belarusyň we onuň ýaranyny Orsiýetiň Ýewropanyň Belarus wakalaryna gatnaşmagy baradaky aýplamalaryny ret etdi we muny içerki işlere gatnaşmak diýip hataplap bolmaz sebäbi demokratiýa hem adam hukuklary Ýewropa Bilelişiginiň aýratynlygynyň özünüdür diýip belledi. Brüsseldäki ýygnak Belarusda polisiýanyň Lukashenka garşy geçirilýän köpçülikliň ýörüşlerde şenbe güni ýüzlerçe demonstranty tutsak edeninden bir gün soň boldy. Özbekistanyň premier-ministriniň orunbasary Uktam Barnoyew koronavirus ýygnagynyň oňy netije bermeginden 2 aý töwerek wagt geçen soň COVID-19 keseliniň netijeleri zerarly aradan çykdy. Barnoyew Özbekistanda COVID-19 keselinden bejeri galan döwründe insulttan ejir çekenligi sebäpli Germaniýaly barldy we şol ýerde 20 sentýabrda keselhanada ýogyldy. 56 ýaşly özbek resmiýeti fevral aýynyň beri hökümetiň owa hojalygyna we adyk puwdagyna gözegçilik etdi. Bu wezipä bellenmedinden uzal Buhara welaýatynyň kimi bolup işledi. Yerli metbuat Barnoyewiň ýagdaýynyň agyrdygyny we onuň koronavirus bilen keselenenden soň demalyşy emeli güýçlendirjen jawana çatylandygyny habar berdi. COVID-19 keseliniň netijelerinden ölen özek hökümet işgärleriniň arasynda Maliýe ministriniň orunbasary Erkin Tursunow we Garagalpagstan Awtonom Respublikasynyň mejlisiniň başlygy Musso Erniyozow boldy. Özekden ilkinji koronavirus wakasyny 15 martda gata boldy. 21 sentýabrda 33 million ýylatly bu Merkezi Aziýa döwletinde 51,789 keseliň bardygy, şol sanda 435 adamyň ölenligi habar berildi. Hindistan 1,13 milliard ýylatlyň arasında koronavirus ýokunçlygynyň köpelýänligine garamazdan 5 aýdan gowrak wagtdan soň 21 sentýabrda käbir ştatlarda mekdepleriň açylmagyna ruhsat berdi. Global derejede koronavirus keseliniň 31 milliona ýeten wagtynda şu hepdede keselden ölenleriň 1 milliona ýetjekdigi çak edilýär. Bu ýagdaýda Hindistana global infeksiýanyň esasy hereketlendirijisi hökmünde ser edilýär. Hindistan 5,14 milliondan gowrak COVID-19 ýokuş masyny hatawaldy we her gün kesel ýokuşan adamlary 100 000 töwereği goşulýar. Ölenleriň sany günde 1 000den gowrak ýokurlanyp 87 000 adam töweregine ýetdi. Keselenlerin ve yoğulunların hakiki sani hat yukarı deyilip hataplanılıyor. Merkezi hükümet mekteplere 14 yaştan 17 yaş aralığındaki okuçuların meyletin esasında bölüklüğün katnaşmağına ruhsat verdi. Deyli Gujarat, Kerala ve Uttar Pradesh tatları mektep sapaklarını tiyazeden başlamağın en tek irdigin aittiler. Hindi hükümeti Mart ayında onlarca milyon adamın durmuşunu veyran eden berk çeklendirmeleri gerizipti. Premier-Ministr Narendra Modi kevr beylik yurtlar yali çeklendirmeleri kayıt den durmuşa geçirmegi islimiyar soň kaýlarda onuň hökümeti köp otly marşrutlarynda içerki uçuşlarda bazarlarda we restoranlarda girdilen çäklendirmeleri ýeňilleşdirdi. Simbolik hedimde dünýä belli Taj Mahal hem 21 sentýabrda 6 aýyň içinde ilkinji ýerde käbir çäklendirmeleriň hem saglyk talaplarynyň berja edilmeginde gaýtadan açylýar. Çekiýanyň saglyk ministri Adam Wojtych Ýewropada koronavirus keseliniň ikinji ýerde güýçli ýaýraýan wagtynda Ýewropa Bilelişiginiň bu agdaý ýurdunda Ketele garşy alınıp barlayan çäreleriň tanqid edilmeginden soň wezipesinden çekildi. Pandemiýanyň ikinji tolkuny bilen ýüz-ýüz bolan Çekiýa keseliň ýaýramagyna garşy çäreleriň köpüsini Tomsyň başynda ýatyrypdy. Ýewropanyň keselleriň öňüni alyş we gözegçilik merkeziniň habaryna görä, soňky 14 günde Çekiýada keselleniň sany 100 000 adama 193 niýatyga barabar bolupdyr. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz